Pēdējais darba cēliens pirms Eiroparlamenta vēlēšanām. Vai tas varētu kā būtiski ietekmēt paveicamos darbus, ko ir plānots paveikt?
Nu, paveicamo darbu saraksts paliek tāds, kāds viņš ir. Vēlēšanu būtība pašās beigās tikai padara deputātu darbu mazliet ekspresīvāku, bet tas jau ir loģiski uz publiku vērstu. Taču pamat prioritārie virzieni būtībā balstās uz diviem pīlāriem. Pirmais ir Eiropai tikt ārā no krīzes, kā arī novērst cēloņus, kas varētu izraisīt nākamo krīzi. Un otrs ir darīt visu, lai Eiropa kāpinātu savu konkurētspēju, tas ieskait arī vienotu tirgus pilnvērtīgu izveidošanu. Un tādā veidā, ja mēs skatāmies tādā plašākā kopainā, tad Eiropa vēlas maksimāli ātri tikt galā ar problēmām, kas izraisīja krīzi, kā arī domāt par attīstību. Nevis tikai savilkt jostas, bet arī attīstīties uz priekšu nākotnē. Tas, ka ir vēlēšanas 2014. Gadā, mums Latvijā 24. Maijā, tas zināmā mērā šajā te darba kārtībā neko nemaina, jo tā jau ir ilglaicīgi izstrādāta darba kārtība. Vienīgais, kad vairāk uzmanības un acu būs pievērsts tam, kā tas notiek.
Lielā mērā arī lielvaras ietekmē, vismaz tas, ko viņas atbalsta vai neatbalsta, ietekmē to, kāda ir Eiropas Savienības dienas kārtība. Vācijas vēlēšanas jau, esam jau gandrīz pie viņu sliekšņa, vai tas var pamainīt galvenajos uzstādījumos kaut ko vēlēšanu rezultātu Vācijā?
Protams, pēc iedzīvotāju aptaujām 22. septembrī Vācijā vēlēšana un apmēram 50-50 ir tā iespējamība, ka Merkele paliks vai iepšu nē. Tomēr Eiropas politikā vismaz eksperti izvērtē un saka, ka būtībā Vācijas attieksme nemainīsies, jo Vācijas nacionālajās interesēs ir stabila un spēcīga Eiropa, protams, prasot klāt arī nosacījumus citām valstīm, lai tās ierobežo savus fiskālās izdevumus un tā tālāk un tā joprojām. Protams, ja sociālisti nāks pie varas Vācijā, tonis, kādā tiek runāts par taupības pasākumiem, varētu kļūt maigāks un
līdzīgāks
Francijai. Taču kopsumā Eiropas virzienam nevajadzētu mainīties.
Kas tad nākamajos mēnešos būs galvenie akcenti Briseles un Strasbūras gaitiņos, varbūt ar kas būtu pirmie redzamākie darbi, kas būtu jāpaveic, par ko jāvienojas?
Pirmie redzamākie darbi, protams, tā ir banku uzraudzība. Jautājums par banku uzraudzību, protams, Briseles un Strasbūras gaitiņos grib tikt ar šo galā pēc iespējas ātrāk. Taču banku uzraudzība nav vienīgais.
Arī nebanku kreditētāju sektors, mēs varam tādus.
Tieši tā, klāt banku uzraudzībai nāk arī skaidrs mehānisms, kā noregulēt banku krīzi, tāda atkal izceļās, kas nozīmē, ka mēs ne tikai skatāmies, kā bankas uzvedās un liekam viņiem nosacījumus, bet arī, ja šī te krīze rodās, kā mēs to atrisinam. Kā arī, protams, norisinās diskusijas, par ko iestājas arī Latvija, ka būtu nepieciešams kopējs garantija fonds, kas šādu krīžu gadījumā, no kurienes ir iespējams paņemt līdzekļus un šīs te krīzes risināt. Šis ir te banku sektors. Otrs ir, protams, valstiskais sektors, fiskālā disciplīna ir tā, lai mēs uzmanam cits citu, un kāds netērē vairāk par citiem, tā rezultātā izraisot jaunas problēmas Eiropā.
Kā tu to nodrošināt, kāda varētu būt šie risinājumi?
Protams, ka par to pašlaik tiek diskutēts, tie ir regulējumi, banku uzraudzības gadījumā notiek sarunas ar Eiropas Centrālo banku, taču jau balsojums par šo konkrēto regulējumu tika atlikts mazliet tālāk. Tā iemesla dēļ, lai Eiropas parlaments visu laiku varētu būt arī klāt pie šī te sīkā mehānismu īstenošanas, kā Eiropas Centrāla banka uzraudzīs tad citas bankas. Par pārējiem punktiem, gan par garantiju fondu, gan arī par noregulējumu mehānismu, tas pagaidām ir atlikts uz vēlāku laiku pēc šīm te pašām vēlēšanām.
Pirms gada jaunais darba cēliens sākās ar galvenā diskusiju un skats bija uz nākamo daudzgadu budžetu. Pavasarī valstu līderi vienojās par pirmo budžetu kopienas vēsturē, kura apjoms tiek samazināts. Eiropas parlamentam vēl ir jāapstiprina šis budžets, drīz gaidāmas balsojums, un ko varam sagaidīt no šī nākamā 7 gada budžeta 2014-2020.
Principā lielos vilcienos budžets ir izdiskutēts jau maijā, tagad balsojums, kas būs, pašlaik tiek piekuriģētas tehniskas lietas, teiksim tā, taču lielās vadlīnijās viss ir
noteikts. Šķēpjiem ir izlausti.
Šķēpjiem ir izlausti, pašlaik laužam sērkociņas, teiksim tā. Un viennozīmīgi ir tā, kad no Latvijas perspektīvas raugoties apstākļos, kad mums, kā jūs pats minējāt, ir pirmais budžets, kurš ir samazināts, Latvijas gadījumā mēs varam saukt sevi par ārkārtīgi lieliem ieguvējiem uz kopējā fona, jo līdzekļi, kas ir piešķirti mums, ir vairāk nekā komisija sākotnēji bija iecerējusi mums piešķirt. Principā par 640 miljoniem vairāk nekā sākotnēji bija komisijas priekšlikums. Tas ir uz kopējā fona, kad visām lielākajai daļai valstu šis budžets tiek samazināts. Zināmā mērā gribētos teikt, ka mūsu diplomātiskā korpusa darbs, un vispār, ja mēs viņu sauktam pozitīvā nozīmē par lobiju Eiropā, šī te budžeta saruna laikā ir manā skatījumā vērtējums kā ārkārtīgi produktīvs, jo kur vēl Latvijai kāds pienes 640 miljonus, ironiski izsakoties, nav tā, ka Eiropa būtu labdars, kur kāda valsts grib kādai citai dot naudu. Tas nav ne cilvēka dabā, ne valsts dabā. Pretējā gadījumā, ejot gar centrālo staciju, mēs līdz vilcienam aiziet jau bez santīma, kā tā izdaļājot visiem apkārt, kas to prasa. Šajā gadījumā šī te nauda, jeb budžets, kas Latvijai ir 2014-20. Gada griezumā, tas ir izcīnīts naudas apjoms. Kur šī te nauda aiziet? Protams, viņa sadalās kohēzijā, atbalstā lauksaimniecībai. Visā Eiropas Savienībā viena no prioritātēm ir arī zinātne. 80 miljārdi, kas aiziet tieši zinātnes attīstībai, lai nodrošinātu šo tā saucamo progrovju izaugsmes politiku. Tiksim, atkārtojoties no iepriekšējās reizes, tad nepietiek ar to tikai, ka mēs savalkam jostas, bet mums ir jāatrod arī virziens, kā ieguldīt naudu un veicināt savu konkurētspēju pasaules tirgu, konkurējot ar Ameriku un Ķīnu.
Viens no mērķiem ir arī veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību. Cik lielā mērā Eiropas Savienība nopietni, vai tas nav tikai kā sauklis?
Zināmā mērā, es domāju, ka tas dažreiz arī nospēlē to, ka iedzīvotājiem Eiropas Savienība šķiet kā pļāpātava, kas atrodas tālu un kur runā par cēlām lietām. Tad tas pozitīvais aspekts manā skatījumā ir tas, ka Eiropa patiešām pašlaik kārtojot savu ekonomiku un ieguldot potenciāli zinātnē, lai atrastu jaunas tehnoloģijas, kas nodrošina konkurētspēju, cenšas atgūt savam tirgum sakodienu, lai varētu cīnīties starptautiskajā tirgū. Atejot mazliet, varbūt pat nos no šīs te pļāpāšanas stilistikas. Jā, gads ir pret nabadzību, kas zināmā mērā ir nu, tāda kā retoriska micīte, kad, tad, kad mēs attīstamies, mums nevajadzētu aizmirst arī par bezdarbu, par jauniešu bezdarbu un par sociāli nenodrošinātajiem cilvēkiem. Taču, nu, principā uz darbiem skatoties, tad manuprāt, ļoti labi, ka tiek risināts šīs struktūrālās problēmas un par nabadzību pēc ekonomikas teorijas nabadzībai vajadzētu samazināties tajā brīdī, kad visi reāli būs iesaistīti ražošanā jaunās tehnoloģijās vienotā tirgu, un tas būs tad, kad Eiropa būs konkurētspējīga.
Jūs jau pieminējāt šo līdzdalības faktoru vai nu, cilvēku sajūtu par to, ka viņi ar savu balsi ievēlot Eiropa parlamentu tiešām arī nosaka kaut ko Eiropas Savienībā, nevis mistiskie onkuļi tur Briselē un Strasbūrā. Kā panākt šo uzticību, jo pēc aptaujām skatoties 75% cilvēku neizjūt nekādu saikni ar to, kas notiek Eiropas Savienības varas gaitiņos.
Nu jā, šī situācija nav tikai Latvijā, tā ir vispār Eiropā novērojama, ka Brisele ir un Strasbūra ir ar atsvešinātības sajūtu no cilvēku skatu punkta. Vienīgais veids, kā to var mainīt, ir caur informētības palielināšanu, jeb šo cilvēkiem iedziļinoties jautājumos, kas notiek Eiropā. Bet atcerēsimies to, ka Eiropa ir bez precedenta veidojums. Mums nav bijis iepriekš tāda savienība, kur ir dažādās valodās runājošas nācijas, sagājušas kopā vienā tirgu, cenšas pašlaik pārvaldīt šo te tirgu ar saviem likumdošanas aparātiem, lēmumu pieņemšanas aparātiem. Līdz ar to problēma arī zināmā mērā ir unikāla. Ir virknē paradoksālu novērojumu, piemēram, jo vairāk palielinās Eiropas parlamenta pilnvaras, jeb tiešā institūta nu, ietekme, ka jūs un es var vēl jo vairāk ietekmēt Eiropu, jo vairāk aptaujās palielinās atsvešinātības sajūta un apātī vēlēšanās. Līdz ar to iespējams, ka tie ir savstarpēji pat zināmā mērā nesaistīti procesi un cilvēku aktivitāte šajā te politikas laukā vienkārši krītās.
Iespējams, vienaldzība pret Eiropas parlamentu un tur notiekošo nav racionāla, tomēr vienlaikus kādas sekas šāda atsvešinātība no abām pusēm, gan no vēlētāju puses, gan no ievēlēto amatpersonu puses var nest Eiropas parlamentam nākotnē?
Nu, zināmā mērā tas ir tāds, kā zināmā mērā apburts aplis, mums jārēķinās ar vienu lietu, un tas ir ne tikai Eiropas politikā, bet arī nacionālajā politikā, ka lai kā būtu, bet vienmēr būs kāds ievēlēts. Gan Nacionālajā parlamentā, gan Eiropas parlamentā. Un ir jautājums, kurš tad ievēlēs, teiksim, ja konkrēti tu to nedarīsi, tad kāds cits, nu, jebkurā gadījumā, būs aizgājis un izdarījis šo izvēli, un kāds būs ievēlēts. Un, nu, ja mēs šādi raugamies, tad tie, kas nepiedalās, viņiem atsvešinātības sajūta ar katru ciklu arvien vairāk pieauga un pieauga.
Vēl viena no lietām, par ko diskutē Latvijā un bieži piemin, ir iespējamie Eiropas komisijas, Eiropas parlamenta priekšsēdētāji. Kāds ir jūsu sajūts par to, vai varētu būt no mazas valsts Eiropas komisijas priekšsēdētājs? Un...
Tur ir interesanti, jo mēs esam daudz diskutējuši par šiem jautājumiem. Interesants ir tāds algoritms, kas uz nākamo teiksim, Eiropas Savienības komisijas priekšsēdētājs zīmētos, piemēram, kad viņš nevar būt no lielas valsts, lai neizjauktu balansu un līdzsvaru, jo Eiropā viss ir par balansēšanu un līdzsvarošanu, lai kāds nav dominējoši par citiem, lai Francūzs nav stiprāks par vācieti. Nedrīkst būt no lielas valsts, viņam jābūt ir no Eirozonas valsts, un nedrīkst būt no dienvidu valsts, ņemot vērā gan dienvidu pēdējā laika problēmas, gan, nu, vispār skatoties. Līdz ar to, ja mēs geogrāfiski skatāmies, tās opcijas smaidot...
Somija, Latvija?
Latvija-Igaunija.
Igaunija.
Latvija-Igaunija. Un, ja mēs no šādas prizmas raugāmies, tad, nu, piemēram, tāds pats Dombrovskis, tas nav nemaz tik nereāli. Tas ir vismaz uz papīra kalkulējot diezgan īstenojami, bet tas ir kalkulējot uz papīra īstenajā politikā, protams, vienmēr var būt pārsteigumi. Viena liela valsts neļaus, lai cita liela valsts ieņem vadošu amatu vismaz šajā gadījumā. Tā ir kompromisu māksla.